halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
waa habeen arbaco ah oo ay khamiisi soo gelayso bisha febraayona waa 4-iyo-10 sanadkan 2018-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada caawa waxaa ka mid a dowladda waddanka qatar oo magaalada muqdisho u dirtay injineero dhisaya waddooyinka muqdisho ku xidha magaalooyinka afgooye iyo weliba jawhar.
sababta u yimaadeen waxa weye inay fiiriyaan bal jidkan labada jidaan ku heshiinay inay dhisaan dhismahoodu noocu noqonayo xaaladda jidadka arrimaha markay fiiriyaan kabacdina shaqadii sidaan ugu talagalay hadaalaydma u bilaabanayso marka waa wada joognaa waa fiirinay waxyaalaha noo soo baxay informationkaan u baahan oo dhanna waa ka hadlay
dadka ku nool magaalada Hargeysa oo ka cabanaya biyo la'aan dhibaato ku haysa nolosha magaalada.
dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira maanta magaalada Hargeysa biyo la-aanta waa saddexda baahiyood koowaad bay ku jirta. hadaan inta koowaad ba ahayn runtii biyahan xilligii la sameeyey imika magaalada ka jiraana magaalada waxay ahayd maanta shacabka ku nool 120 wax ka yar baahayd 180 berigii loogu talagalay ilaa 200,000 ugu badnaan. maanta Hargeysana waxay ku dhowdahay milyan iyo rag.
qodobo ka mid a dastuurka Soomaaliya oo sanadkan gudihiisa lagu tala jiro amaba sidii loo dhammaystiri lahaa qaybta dambe amaba qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay wasiirka dastuurka Soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 19 ruux oo muhaajiriin ah oo ay ku jiraan Soomaali iyo Eritrean ayaa ku dhintay dalka Liibiya kadib markii baabuur nooca xamuulka qaada ah oo ay saarnaayeen uu shil kula galay magaalada Beni Waliid. saraakiisha dalka Liibiya ayaa sheegaya in shilkan ay ku dhaawacmeen 87 qof. agaasimaha cisbitaalka magaalada Beni Waliid Maxamed Almabruuk ayaa sheegay in gaarigan ay dadkan tahriibka ah saarnaayeen uu ku rugmaday meel 80 kilomitir dhinac koonfur kaga beegan magaalada Beni Waliid. dadka dhaawaca ah ayaa la sheegayaa in 8 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka Beni Waliid ayaa sheegay in aysan hayn darawalkii baabuurka islamarkaana aanay ogeyn in uu dhaawacan yahay iyo in kale.
wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa sheegay inaan afti loo qaadi doonin dastuurka Soomaaliya inta laga xalinayo arrinta Somaliland. waraysi uu siiyey laanta af Soomaaliga ee v o a ayuu ku sheegay in dhammaystirka dastuurka la filayo in lagu dhammeeyo sanadkan 2018 gudihiisa, in dastuurka lagu ansixin doono qaab kale oo aan afti ahayn. waxaana uu sheegay in haddii dastuurka lagu ansixiyo afti ay taasi ka dhigan tahay inay Soomaaliya ka quusatay Somaliland sida uu hadalka u dhigay. waxaana uu sheegay in dastuurka lagu xusi doono qodobo sheegaya in dastuurka mar kale dib loogala xaajooda Somaliland. Somaliland iyo Soomaaliya ayaa wada hadalla yeeshay sannadihii 2014 iyo 2015 balse ku guuldaraystay inay ka hadlaan qodobada xasaasiga ah sida mustaqbalka Somaliland. dhowaan ayaa la sheegay in labada dhinac ay muujiyeen rabitaan in dib loo bilaabo wadahadalladaasi.
booliska Mareykanka ayaa sheegay in ay 3 ruux maanta ku dhaawaceen bannaanka mid ka mid ah albaabada laga galo xarunta wakaaladda ammaanka qaranka ee ku taala gobolka Maryland. ilaa iyo iminka lama oga cidda ay yihiin dadkani ay dhaawaceen ciidamada ilaalada xarunta n s a da Mareykanka. hase yeeshee warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mid ka mid ah ragga looga shakisan yahay inay baabuur ay wateen ku jireen waddada aada xarunta n s a ay xireen ciidamada. muuqaallo ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka ayaa tusinaya baabuur madow oo ay miyaaradihiisa rasaasi ka muuqdeen, kuwaas kaasoo ag yaala dhagxaanta shubka ah ee wadooyinka lagu gooyo oo u muuqday in baabuurka uu ku dhacay. Ciidanka amniga ayaa xiray wadooyinka mara agagaarka goobta ay dhacdadu ka dhacday. F B I-da Mareykanka ayaa sheegtay inay bilowday baaritaanka arrintani.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku bahoobeen xisbiya dhowra ay tahay mid lugu adag ku taagan. Hadalka Ra'iisul Wasaare Netanyahu ayaa ku soo beegmaya iyadoo booliiska Israa'iil ay ku taliyeen in Ra'iisul Wasaare Netanyahu la soo qabto si loo xaqiijiyo eedeymo la xiriira musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyay. Go'aanka booliiska ayaa daba socda dambi baaris qaadatay muddo dhowr bilood ah oo arrimahaasi lagu ogaanayay. Arrimaha loo haysta Ra'iisul Wasaaraha waxaa ka mid ah inuu hadiyada qaaliya ka gudoomay ganacsato iyo maalqabeenno. Xeer ilaalinta guud ee dalka Israa'iil ayaa laga sugayaa go'aanka kama dambaysta ah ee ku aadan in la soo qabto Netanyahu iyo in kale.
Warkaasi dhageystayaal waxaa uu idinkaga imaanayay V O A Washington.
Aynu ku bilownay 28-kii bishii Noofambar ee sanadkii ina dhaafay, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed. Mashaariicdan oo la sheegay inay ku kacayaan lacag gaadhaysa $200 million ayaa waxay isugu jirtaa dhismaha wadooyinka ka baxa Muqdisho ee taga magaalooyinka Afkooye iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, iyo weliba shaqo abuur loo sameeyay dhalinyarada. Haddaba maanta waxaa wafdi ka socda dalka Qatar uu tegay oo weliba ay ku jiraan injineero magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la sheegay inay dhisayaan wadooyinka iyo jidadka halkaasi isku xidhaya. Wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Jamaal Maxamed Xasan oo saxaafadda kula hadlay halka uu ka bilaabanayo jidka isku xira Muqdisho iyo Jowhar ayaa si kooban uga warbixiyey qiimeynta ay ku sameeyeen waddadaasi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Wadda waxaan joognaa saad jeedaan, waxaan taaganahay meesha ka bilaabanayay jidka isku xira Xamar iyo Jowhar. Sababtaan u joogno waxa weeye sidii aan u qiimeyn lahayn mashruuca jidka dhismaha jidka Xamar iyo Jowhar isku xira, waxaa nala socda wafdi ka socda waddan Qatar oo hogaaminayaan sanduuqa Qatar iyo shirkadda dhismaha ishqaal la yiraahdo ee waddanka howlaha guud. Sababta u yimaadeen waxa weeye inay fiiriyaan bal jidkan labada jid aan ku heshiinay inay dhisaan, dhismahoodu noocu noqonayo, xaaladda jidadka, arrimaha markay fiiriyaan kabacdina shaqadii si aan ugu talagalay haddii aad noo bilaabanayso. Marka waa wada joognaa, waa fiirinay waxyaalaha noo soo baxay, informationkaan u baahan oo dhan waa ka helay. Dhowaanna haddii aad laydmo xaradarabnaan derder gelno dhammaystirka iyo waxyaalaha wixii naga aadan mashaariicdan hore ugu heshiinay. Marka waa ku mahadsan yihiin dhammaantood booqashadan ugu yimaadeen. Insha allah waxaa rajayn doonaa dhowaan inaad aragtaan shaqadoo socota haddii aad laydmo oo si fiican toos u hirgashay.
Sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta iyo wafdigii ka socday dowladda Qatar ayaa gaaray waddada isku xira Muqdisho iyo Afgooye oo qayb ka ah wadooyinka la dhisayo, waxaana mar kale halkaasi saxaafadda kula hadlay Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka, oo sheegay in kasakow dowladda Qatar ay iyaguna dhankooda gacan ka geysan doonaan howlaha dib loogu dhisayo wadooyinka muhiimka ee isku xira magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya.
Waxaan joognaa hadda jidka Afgooye, meeluu ka bilaabanayay magaalada Muqdisho banaankeeda. Sababtan halka u joognaan waxa weeye inaan bilowno mashruucii qaybtiisi hore oo ahayd jidka inaan nimaano, injineeradii la keeno iyo shaqada sii loo qaban lahaa. Hadda ujeedaan waxaa la fiirinayay dhulka sul yahay iyo si wax loo dhisi lahaa. Waxaan rajaynayaa haddii aad laydmo inaan maanta halkan waxaan ka helay macluumaad ah inaga caawiyaan inaan shaqadii derder gelino haddii aad laydmo. Injineeradana sababtaas u yimaadeen waan dadkii mas-uulka ahaa inay jidka dhisaan. Haddii aad laydmo insha allah waxaan rajaynaynaa inaan hawshana si ugu dhaqsaab usoo gabagabayno. Waxaan rajaynaynaa wax alaal wixii aan ku caawin karno haddaan nahay dowladda iyo dadka deegaanka Soomaaliyeed ee deegaanka degan dhammaantayo inaan iskaashanno, aan garab istaagno dadka shaqada inala qabanayo. Wixii naga aadana waajibkeena ka gudanno. Arjeena dalad marbixinaha halka maanta ka hadlay in wax badan naga caawinayaan mashruucan inuu sidaan rabnay uu hirgal hadalad.
Qiimeynta lagu sameeyay maanta wadooyinka isku xiraya magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa daba jooga heshiis ay hore u wada saxiideen dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo ku wajahan fulinta mashaariic dhowr ah oo dowladda Qatar ka hirgelinayso Soomaaliya kaasoo ay ku kacayso malaayiin dollar. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya biyo la'aan baahsan oo magaalada soo food saartay, isagoo wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Cali Koore uu toddobaadkan sheegay in uu fashilmay mashruuc la filayay in biyo soo saar loogu sameeyo magaalada. Haddaba si arrimahaasi oo faahfaahsan aanu u helno ayaa wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye waxuu arrimahani ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey biyo la'aanta ka jirta magaalada iyo waxa uga qorshaysan.
Barkhad, waad mahadsantahay, aad baad mahadsantahay. Warrun oo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira maanta magaalada Hargeysa, biyo la'aantu waa saddexda baahiyada koowaad ku jirta. Hadaan inta koowaad ba ahayn runtii, biyahan xilligii la sameeyey imika magaalada ka jiraana, magaalada waxay ahayd maanta shacabka ku nool 420 wax ka yar bay ahayd 480,000 barigii loogu talagalay ilaa 200,000 ugu badnaan. Maanta Hargeysana waxay ku dhowdahay million iyo badh. Mashaariic biyaha kala duwan aan ku shaqeynaynay ee caasimadda loo qorsheeyay ee muddooyinkii sanadihii ugu dambeeyay laga shaqeynayay, mashaariicdaas laba ay u qaybsamaan. Laba waxa weeyaan mid in biyihii ceelashii la kordhiyo, biyahana la soo jiido ilaa Hargeysa la keeno, midna waxa weeyaan mashaariicdii magaalada gudaheeda biyaha lagu qaybin lahaa. Marka hadday noqoto kii dibadda beebku 320 km buu ahaa, 320 km maanta aan kula hadlayo saakaanu joognay waxaa dhiman 900 km. Yaani waa wax ka yar hal kilomitr.
Maanihii Hargeysa soo gaaraan biyihii iyo intaas soo jiidaan ba ka dhimantay hal kilomitr wax ka yar.
Beebkii bay ka dhiman tahay hal kilomitr wax ka yar. Ama in la soo dhigo. Haddaba beebka ma keligiiba biyo keenay waa maya. Beebka waxa weeyaan ceelashii in la isku soo wada xiro, 17 ceel baa jira. Isku soo xirkii ceelasha in la soo ururiyo. Imika qandaraaskiisi gacanta lagu hayo waxa maalgeliyey sanduuqa horumarinta Soomaaliland waxa weeyaan muddo sanad ah shaqadaas qaadanaysa. Waxaan rajaynayaa dhamaadka 2018 inay ku dhamaato ceelasha inta la isku soo ururiyo xarunta cusub ee biisaarka la keeno. Xarunta cusub ee biisaarku waa sidee? Xarunta cusub ee biisaarka waxaan ugu dhacay hal dhib. Qandaraasliyihii ka shaqeynayay baan bedelnay. Marka qandaraas la bedelo, shirkad la bedelo, waqti bay qaataa in la soo bedelo. Shirkadda cusub ee imika timida. Shirkadda cusub waxay bilaabaysaa shaqada insha Allah bismillaah kariim 20 bishan. Waxaan ku dhameynaysaa dhismayaashii xarunta cusbeed ee ahayd halkii sidaalka lagu keydinayay barkadii cusbeed, gurigii generator la dhigay, gurigii bumpska la dhigay.
Waxaad sheegtay in shirkadii hore la bedelay. Idinkoo taa og markaa bedesheen sababta loo bedelay shirkadda hore maxay?
Horta qaybtan shirkadda la bedelay mashruuc amarka la eego wax yar bay ka tahay, laakiin muhiima oo waxa weeye bas inay diyaarso dhismayaashii xarunta biyo soo saarka, laakiin qalabka rakibaadeeda waxaa la shirkad Faransiis oo la yaqaan Velges Mason oo iyadu taas ugeysa. Sababta loo bedelay waxa weeye mashruucan shirkada caalamiga supervise gareeya. Haddii shirkadu standardkii loo baahnaa shaqada ay ku gudan weydo amba waqtigii loo baahnaa ay kaga soo bixi weydo, waxaa daruuri ah in la bedelo. Haddii kale mashruuca quality amba waqtigiiba dhib uu noqonayaa.
Wasiirka wasaaradda biyaha wuxuu sheegay in mashruucii xunba weyne ama in biyaha la soo saaro siduu hadalka uu yiri aanay jirin biyo ku jira ama soo baxaya, lacag tiro badan xadigoodu badan yahayna hawsha iyo qorsheeda way ku baxeen. Horta arrintaasi ka war
Barkhadow, mashruuca biyo balaanta rasmiga ee magaalada biyo ku filan laga heli karaa qoyga Hargeysa ee Geedeble 9 barkadood cusub la dhisayaa. Mashruucaasi marka la eego ahmiyadda uu ka lahaa mashruuca biyo balaanta caasimadda rasmiga ma weyneen, way Hargeysa imika mashruuca ayaga uu wada ka fargareeyay uu wada daboolaya Hargeysa, biyahana si isleeg buu gaarsiinaya. Mashruucan miya mashruucan xunba weyne. Arinta ku xeernayd waxa ay inaan u shaqeyn qaabka mashaariicda caadiga ah maran, inaanu marin qaabka mashaariicda caadiga ah maran. Markastana shaqadii la qabto inba lacagta lagu bixiyaa, wixiina waa transparent oo hufanta wala wad caadiga. Laakiin mashruucan xunba weyne wasiirku soo sheegay ku saxsanaa dib eegis buu baahanyahay qaabkii uu noqon lahaa mid shaqeeya oo waxtara. Laakiin biyaha caasimada aan u qorsheynay wax yar buu ka haa, aad u yar.
Waxaa jira xoga soo baxaya ama dadka qaar sheegayaan oo arintan mashaariicda marka la soo wada geeyo biyagelinta ama buuxinta baahida biyaha ee Hargeysa, meelaha qaar waxa la sheegaya ama mashaariicdaas barbar socota qaarkood in musuqmaasuq uu jiray waqtiyo kala duwan baa noqdaan haddii doonaan, arintaas maxaa ka jira?
Barkhado, aniga waxaan shaqada joogaa sanadii 2 bilood. Mashaariicdan dee dowladdu ma maamusho lacagtooda, dowladdu ma maamusho lacagtooda mashaariicdan. Mashaariicdan waxay noogu haya hay'ada caalamiga gacanta noogu haya oo iska daba shaqeynaya oo maxaa la mid ay fulinayso mid maamulkii ay leedahay mid dabagalkii ay leedahay standard caalami ku shaqeynaya mashruuc.
Dadka Hargeysa ku nool muddo dheer wax sugeen biyo inay helaan, wakaaladi biyaha tihiin idinka oo xil saaran maanta maxaad u sheegaysaa dadka Hargeysa ku nool ama dadka kale dhageysanaya goorma biyo ku filan ay helaya
wadnahasanta barqadow waan ognahay baahida culus ee taala Hargeysa biyihii meelii laga soo qaadi jiray abaaraha ay dhaceen ay fogaadeen booyadu dadku u dhaamin jireen intaas oo dhib aan ognahay biyo laakiin mashruucna waa noo mashruuc aan doono yani boqolaal ka soo socda inay wax taraan marka waxaan leenahay shaqadan in loo samro waxaan rajaynaynaa badankeedu inay ku gabagabowdo sanadkan gudaheeda 2018 inay ku gabagabowdo ayaan ku rajaynaynaa waana shaqo ballaaran oo adag baa socota magaalada gabigeeda waxa la dhigi doonaa si u dhantahay system cusub oo pipeina system ka cusub pipeinka laga magaalada la dhigaya ma aha ka sanadkan gabagabowday isagu 3 sano dambe ayuu socon doonaa marka ugu yartahay waa Hargeysa oo dhan qiyaas oo pipeinka la dhigayo of course iyo bihi loo qaybinay pipeinka cusub baa beegelinta cusub la wada dhigay Hargeysa si u dhantahay
macnaheedu dhoomihii biyaha qaybinay
dhoomihii biyaha qaybinay la wada dhigi doono laakiin kan ku rajayn weyna sanadkan uu soo gabagabo waxa weeye mashruuci biyaha ka geeyay magaalada dibadeed ee Gedeble ee Hargeysa keenay waxa fariinta raacinay waxa weeye dhibaatooyinka ugu culusan haysta imi ka waxa weeye dhulki oo mushkiladdu waxay noqotay baabisku halkii ay marayeen dadku inay dhistaan dhoomo halkii ay marayeen in maalin kasta dhistaan oo shaqada biyaha ba sometimes aan kaga mashquulnaba maxalada dhulkii TBA marka reer Hargeysa waxaan ku xusanayna dhoomaha waaweyn deenaanay inaan idul tagin caruurtooda khatarta iyaga khatar ku tahay
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood waxana uu waramay wariyaha magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaari
Mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo kuwa gobolada ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka. Haddaba maxaa laga yeelayaa maqaamka caasimadda Muqdisho oo ah qodobada lagu eegayo dib u eegista? Su'aashaasi iyo kuwa kaleba Haaruun Macruuf ayaa weydiiyay wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Way arinta caasimada hadaan wax yar ka hadlo dooda caasimadu aad bay u culus tahay nasiiba dadweynaha reer Muqdisho iyo doodooda oo ah inay iyaguna sida maamul goboleedyada kale ay noqdaan maamul goboleed ay helaan qaybta ay helayaan maamul goboleedyada kale maxay kula tahay doodaas soo ma cusla
doodaas oo culus tahay laakiin dooda Muqdisho kaliya hadda kama taagna hadda anigu waxaan ka imid garowe aan dooda Muqdisho aan joogay Johor aan joogay meelo kale badan waa tagay doodan dood oo iska national oo qarameed waayo oo dood weyn ka socoto maamul goboleedada madaxdooda xataa ayaan waxyaalo kale ka qabaan laakiin dood caafimaad la waa in laga wada hadlaa haddii kaleeba waxaa laga soo saaray saddex option ama saddex aragti baarlamaanka sagaal uu soo saaray saddexda option oo Muqdisho ma maqaamkeeda dhinaca federaalaysiga laga soo saaray waa saddexdaas waxaa waaya kow inay noqotaa hal aragti waxa waa inay noqotaa sidii Berlin oo kale German oo ah Berlin caasimadna waa tahay maamul goboleedna waa tahay oo kow aragti labaad waxa waa inay noqotaa sida Ottawa oo kale Canada Ottawa waxay ku dhex taalaa gobol gobolkaas waxa caasimadu waa Toronto meel la yiraahdo laakiin iyada gobolkaasi ku dhex taalaa laakiin caasimadu waddanka dhan waa tan saddexaad waxa waa inaysan noqon maamul goboleed laakiinse ay noqotaa sida Washington DC oo kale inay noqotaa oo dowladda federaalka inay hoos timaada marka kulleyba munaaqashadan iyo doodan kulleyba waa soconaysa meel unbaa lagu heshiin doonaa meeshii wada arag laga wada yeesho ama consensus laga wada yeeshona kulleyba waa soo bixi doontaa bildii timaadaba ay noqon doontaa waxa la isku raaco loo wada badan yahay in la qaatay noqon doonta
waa garta laakiin dastuurku laakiin dastuurku hadda waxa dooda taagan waxa weeyaan dastuurka ayaa go'aamin doona maqaamka caasimadda ka waran hadday go'aamiyaan dadka reer Muqdisho qaabka ay yeelanayso
taas kulliba hadda dastuurku waxa ku qoran waxa ku qoran maqaamka caasimadda waxaa lagu gaari doonaa dood dastuuri ah ma doodas dastuuriga markay lagu qaata aragti aragtidaas markaas baarlamaanka sharci u bedeli doono saas hadda ku qoran waana xigmadda ku jirtay berigaas inay tahay in maadaama caasimadda waddanka ay tahay in dadka waddanka dhan degan inay saami ku leeyihiin ama ay ku leeyihiin aragti inay ku leeyihiin ama inay ka yihiin stakeholders maadaama caasimaddu qaranka dhan ay tahay taas oo jirto kulleyba dooda in la wanaajiyo oo xasaasiyad inta laga saaro iyo mataqaanaa qabyaalad iyo waxa inta laga saaro in iyadoo la fiirinayo midnimada waddanka in laga gaaro qaraar fiican oo iyadoon emotional ahayn la guda galo. Laakiin sababta ay loo leeyahayna waxa waaye aragti waxaa jirto dad fara badan ay qabaan ay tahay in xamar aan hadda la iska dhex arkaynin ummaddu soo aan iska dhex arkaynin amaan noqoto awooda ha noqoto ama shaqooyin ha noqdaan ama business contract ha noqdaan ama dad fara badan oo degana inay ka tageen waddankiisa weli soo noqon caasimada. Marka waxyaalahasdan waxyaalaha xasaasi waxaan ka soo baxnay
waa gartay. Laakiin marka waad suuragal baad leedahay sanadkan 2018 in lagu dhammaystiro dastuurka arintaas oo ku daris dambe iyo waqti kordhin ma dhacayso?
Maya dastuurka waxaaye sanadkan waa dhammaystiraya. Prime Minister Xasan Khayre, madaxweyne Farmaajo, waxaa ka go-an anigana igu booriyeen marar badan. Aniga waxaa ku qornaa qorshihii aan soo sameynay 2019 ayaga waxay ku dhaheen ma jirto dastuurkan waa soo dheeraaday. Waxyaalaha oo laysku haysto oo federationka oo dhammaystiri kara inta kalena ha loo sameeyo hortabin ama priority ma aha wax badan oo ka khaldan hadda oo dastuurka ma jiro oo hadda jiro meelaha mugdiga ku jira ha la nadiifiyo intana aragti siyaasada ha laga gaaro hala dhamaystiro. Maamul goboleedana waa la qaban had badidood kulley waxay leeyihiin hala dejiyo. Tan kalena aragti waxaa jirta perception waxaa jiro soomaalidu qabto dastuurkan 2014 lagu dhawaaqay in la sameeyo laga jooga hadda 14 sano aragti ay qabaanaa jirto dadka badidiisa soomaalida waa dastuurka inuu dheeraaday project laga dhigtay in mataqaanaa meelooyin badan laga haysto in hal mar aragti inta laga yeeso yani lasoo dhamaystiro taasna waxaan qabaa wax fiican inay taro.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a da Haaruun Macruuf. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Abaaraha ka jira Somaliland ayaa saameeyay nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaas, kuwaas oo qaarkood laga dayrinayo xaaladooda nololeed. waxaad ku soo dhawaataan qaybta saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariyo uu ka soo diyaariyey xaaladda nololeed ee dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeebta waqooyi ee Somaliland.
Sidaynu hore u soo sheegnay, waxay ka mid yihiin caruurta kuwa inta badan ugu jilicsan waqtiyadan adag ee abaaraha iyo roob la-aantu jirto, waxaana meesha ka baxa quudkooda intii ugu mudnayd ee caano iyo dufan xoolaad lahayd, halka aanay suurtagal ahayn inay sidii ay ahayd u helaan caanaha naaska hooyada maadaama hooyooyinka laftigooda dhibtani ay haysato. Muumina Jaamac Maydhane waa hooyo diifta dusheeda ka muuqata ay u dheer tahay boodhka cagaheeda saaran oo muujinayay inay masaafo dheer soo lugaysay. Waxaan kula kulmay deegaanka Gargaara oo masaafo 100 kilomitir u jirta magaalada Lugahaya. Ilmo yar bay sidatay oo ay nuujinaysay, waxaanay si daal ka muuqday u fadhida hadhka yar ee geed aan caleemo badani saarnayn oo aan cadceeda celinayn. Daqiiqada ka hor markaanu kulanay ayay iyada iyo dad badan oo kale halkaasi ay soo gaadheen. Intii ay la hadlaysay ilmaha yar ee nuujinaysay, wuxuu afka la soo laacayay codbaahiyaha ama mikrofoonkan codka ku duubayay oo markii aan ku fiiqay ay moodaysay inaan afka wax u gelinayo.
Waxaan ka waramayaa abaaraha iyo wacdiga na haysta oo barakacyaasha xoolihii aan lahayn. Waxaliya waxaan imaga ka hayna ay jirin gaajo aan uga soo daaduunay. Magaalooyinka hoose wax lagu bixinayaa ayaan maqalnay. Marka walaal waxaan halkaana keenay baahi iyo dan, laba habeen iyo labadoodii dharaarood meesha aan u soo lugaynay ayaan maanta joognaa. Waxaan dib ugu noqonay wax Ilaahay noo og yahay mooyaane, waxaan ognahay ma jirto. Caruurtii waan ka soo lugeeyey, lug baan ku imiday, waxaan uga imiday oy haysteen alla unba ogey, waxaan uga imiday anigu ma jirto. Gaajo ayaan u soo daaduunay. Marka Ilaahay baan daweydiisanaynaa baahida inuu Ilaahay naga saaro walaalaha iyaga inay wax degdega ay nala soo gaadhaan ayaan ka codsanaynaa.
Waxaan weydiiyey halka ay caruurteedu joogto iyo halka ay ka timid.
Aan anu hooyadood baan ahay, aabahood iyo 7 ciyaalan ka imid, hooyaday oo waayeelana waan hayaa. Marka wax Ilaahay og yahay mooyaane waxaan uga imiday ma jirto. Aniga iyo waxaan ka imiday meesha la yidhaaho arraysin la yidhaahayaan deganahay oo ka imiday aniga buuraha dhexdooda ayaan ka imiday marka in badan oo walaalahay oo ila mida oo ila socda oo barakacayaasha ka yimid ila socda oo ila mida oo ila soo lugeeyay ayaaba dafa oo ila jooga oo hareero jooga hadaan xitaa halka way ka hadli karaan iyaguna way garab taagan yihiin
xaaladda ka warantaa caafimaad tabiye
tu caafimaad iyo tu biyaha oo dhulkaas aan deburaha hoostoodan biyaha ka helna wax la cuno iyo maxay haydana caafimaad darro intuba nafaqo darro ubadka naga haysa geebi gaajada umba nafaqo darrada iyo xanuunkuna ka abuurma oo keenta marka baahida gaajo wax nagaga daran walaal ma jirto
waqtiga ay ila hadlaysi hooyadana sida aanay hadalka u kareynin iyo sida dibnuhu u qalaleen ee haraadka ka muuqday awgeed waxaan weydiiyey sida ay maalmaha inta lagu soo lugeynaysey iyo sida ay gargaaro ama deegaankani ku soo gaadhay
halkaa waxaan ku soo gaadhnay ilaahay baan soo gaadhsiyo taageero ilaahay baan ku socnay waxaan soo cunay ma jirin
hadaba duruufaha sidan oo adag ee ubadka iyo hooyooyinka iyo kuwa nugul ee ka midka ahi ay ku nool yihiin waxay ka qaadeen xanuuno qaarkood ay keeni karaan dhimasho haddiiba qofku ka noolaadana keeni kara in riiqdoodu dheeraato ubax cismaan xirsi waa hooyo dhasha saddex caruur ah waxay iyada iyo qoyskeedu ka mid yihiin dadka ku soo barakacay deegaanka gargaara ee soo raadsaday caawimada waxay sheegtay inay lahaayeen adhi u dhexeeya 300 ilaa 400 oo neef balse iminka waxa keliya ay u hadhay ay tahay 7 neef oo keli ah sababtoo ah sida ay sheegtay tiro intaa ka badan oo ay la timi ayaa waxay u baktiyeen diiftii ka soo gaadhay socdaalka iyo abaarta wada helay waxaa kaloo ay sheegtay in caruuraha deegaanadani qaarkood ay nafaqo darro u dhinteen
intara loo dhibatay in nafaqo darro u dhimatay way jirtana abaarihii markay wax caruurtu caani cabi jirtay mid kale soo beheli jirtay berri hore nafaqo darro dishay iyo in dee dara loo dhimatay way jireen
geesta kale nimca cabdi barkhad waxay mas-uul ka tahay xarunta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka damasha oo qiyaastii 80 kilomitir joogta magaalada lughaya waxay iga warantay xanuunada ay abaaruhu ku keeneen dhallaanka
xaaladda caruurta majoritiga markaad eegto waxaa haya dadka horta caruurta cudurada badan in ka duweyna waxaa ka mid a inuu nimonia haysaa marka caruurta badankoogana waxay ku jiraan waa wada nafaqo darra haysaa dadka dumarka iyo caruurta marka la eego marka inta ugu badan xanuunadan ka duweyna waa nafaqada iyo nimonia oo isbedelka cimilada la socota
nimonia dadka aan fahmayn maxaad ugu qeexsa
waxa weeyaan cudur naqaskaa ku dhegaya durigoo kale qufaca ama waxa laga duweeya ama xumad waxaas kale oofoo kale ayaa laga duweeya
markaad eegto deegaanka intaa maqasheen maadaama tii dadkii caafimaadka ma jiraan caruur u dhintay ama xanuunadan iyo abaaraha wax ka dhashay
haa way jiraan dad badan oo lanoo sheegay way jiraan ilaa istiilimiga waxaa jira qaar dad aada u liitaa jira marka haa caruur iyo dad waaweyn ba isugu jira marka kuwaad saanu siinay adeega u fidina
inkastoo aanay jirin intaa socdaalkaasi ka ogaaday xanuuno faafa oo abaartu ku keentay deegaanadan haddana xanuunada ka dhashay abaaraha ee ku yimaada hooyada iyo dhallaanka ee waqtigani faraha ba-an ku haya bulshada ku dhaqan deegaanada xeebta ee somalilan ayaa waxaa v o a uga warramay cabdinaasir xuseen cabdilaahi oo ka mid a mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda save the children oo ka mid a kuwa ka howlgala deegaanadan
walaahi xaaladoodu way adag tahay waxaanu ku sheega garamaayo xaaladeedu waa khatar weyn waxa ugu sii dar waxay waa dhiiglaan calaamada ugu horeysa qof kasta oo caqli la garanayo markii hooyadii weedo cunto ku filan weedo tee dhiig ma helayso ay ku nafaqo ma helayso dhiiglaantaas waxay kunaysaa xitaa ilmihi yaraa ee uurka ku jiray kii jaqayay intiiba way taabanaysaa iyadoo naftiidiiba u taaglabo ilmihi kalena sii jaqaya waa qof qof ku dhex nool ama qof qof ku nool oo ilmihii jaqayo marka xaaladeedaasi runtii waa wax laga murugoodo waxaan ku sheegi kara ma garanka waa adagta xaaladdu adagta runtii
haddaba maxay hooyada iyo dhallaanka deegaanadeen abaaruhu ay ku dhufteen ay u baahan yihiin waa tan mar kale nimco cabdi barkhad
hooyadii iyo dhallaanka waxay u baahan yihiin inay nafaqo ku filan ay helaan halkan dadka iminka halkan joogaana ma heli karaan nafaqo kubna xoolina way ka dhammaadeen waxna beerana muuqataan
dhegaystayaal aynu intaasi kusoo koobnay qaybtii saddexaad ee barnaamijya taxana ah oo aan ku eeganay xaaladda abaaraha ee deegaanada xeebta somalilan intaynu qaybta tan xigta ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a barkhad maxamuud kaariye ayaana nala socotiinayay warbixinahaasi taxanaha ah ee aanu kaga hadlaynay abaaraha nuur
sahra markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha
Hortiyo
markaasi dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa. Waqtiga intaynu harsan waxaad maqli doontaan dadka xulxulan magaalada Hargeysa iyo dowladda oo arrintaasi ka hadashay doodii gaabneyd iyo barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 19 qof oo muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen kuwaas oo u badnaa Soomaali iyo Eritrean dalka Liibiya kadib markii baabuur nooc xamuulka qaada ah oo ay saarnaayeen uu shil ku galay magaalada Bani Walid. Saraakiisha dalka Liibiya ayaa sheegay in shilkan ay ku dhaawacmeen 87 qof. Agaasimaha isbitaalka magaalada Bani Walid Maxamed Al Mabruuk ayaa sheegay in gaarigan ay dadka tahriibta saarnaayeen uu ku rogmaday meel 80 kilometer koonfurka kaga beegan magaalada Bani Walid. Dadka dhaawaca ah ayaa la sheegayaa in 8 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumadiisa oo ah mid ay ku bahoobeen dhowr xisbi ay tahay mid ku taagan lugo adag. Ra'iisul wasaaraha Netanyahu ayaa hadalkiisaasi ku soo beegmay iyadoo booliska Israa'il ay ku talinayaan in la soo qabto si loo xaqiijiyo eedeymaha la xiriira musuqmaasuq oo lagu eedeeyay. Go'aanka booliska ayaa daba socda dambi baaris qaadatay muddo dhowr bilood ah. Arrimaha loo haysta Netanyahu waxaa ka mid ah inuu hadiyado qaaliya ka gudoomay ganacsato maalqabeen ah. Xeerlaaliyaha guud ee Israa'il ayaana laga sugayaa go'aanka kama dambaysta ah ee ku aadan in la soo qabto Netanyahu iyo in kale.
Booliska Mareykanka ayaa sheegay in ay 3 ruux maanta ku dhaawaceen bannaanka mid ka mid ah albaabada laga galo xarunta wakaaladda amniga qaranka ee ku taalla gobolka Maryland. Ilaa iyo iminka lama oga cidda ay yihiin dadkani ay dhaawaceen ciidamada ilaalada xarunta NSA ee Mareykanka. Hase yeeshee, warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mid ka mid ah rag looga shakisan yahay in ay baabuur ay wateen ku jiraan waddada aadda xarunta NSA ay xireen ciidanka booliska. Muqaallo ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka ayaa tusinaya baabuur madow oo ay miraayadihiisa rasaas ka muuqdaan, kaasoo ag yaalla dhagxaanta shubka ah ee wadooyinka lagu gooyo oo u muuqday in baabuurka uu ku dhacay. Ciidanka ammaanka ayaa xiray wadooyinka mara agagaarka goobta ay dhacdadu ka dhacday.
Xisbiga talada dalka Koonfur Afrika haya ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida u qaadi doono madaxweyne Jacob Zuma haddii uu xilka iska casili waayo. Sarkaal ka tirsan xisbiga talada haya ANC ayaa sidaasi shaaca ka qaaday maanta Arbaca. Hadalkanina wuxuu ku soo beegmayay iyadoo maanta la filayay in uu madaxweyne Zuma ka jawaabo go'aankii xisbigiisa ahaa inuu xilka isaga dhigo. Xisbiga ANC ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku kacay falal badan oo musuqmaasuq suuq la xiriira.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Hargeysa ku xirnaa Naciima Axmed Ibraahim iyo Maxamed Kayse Maxamuud oo labaduba ah dhalinyaro kuwaas oo waqtiyo kala duwan loo xiray sida xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ay sheegtay aragtiyo ay cabireen. Dhinaca kale, xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa iyana sheegtay in ay dhalinyaradan ay ku eedaysan yihiin falal iyo warar ka dhan ah amniga Soomaaliland. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintan wax ka weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu jira inaan kaa xidhaan Maxamed Kayse Maxamuud, horena waxaa u xidhnayd Naciima Axmed Ibraahim. Inta ogaalkayga xogta ka hayno, iyadan weli wax dacwada lagu soo ogino ku jiro xaaladii baaridii diyaar garowga xeer ilaalinta, waxaa loo haysta waxyaaba la xiriira qoraalay labaduba soo dhigeen barahooda Facebooka si uu noola xiriira sida la sheegayo Soomaaliya. Marka arrimaha runtii la xiriira Facebooka waxaa lasoo dhigay walaac baan ka qabnaa haddaan nahay xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliya, iyadoona runtii de ogsoonahay xasaasiyadda ay leedahay arrimaha la xiriira Soomaaliya marka la joogo gudaha Soomaaliland xitaa dadka shacabka. Haddana anagu runtii waxaanu aaminsanahay in guud ahaan ay tahay dastuurka sida ugu qoran yahay tacbiirka ama cabirada hadalka iyo sida ugu qoran yahay qaaniinta caalamigaaba labadaba marka la isu geeyo inay waajib tahay in dadka aragtiyahooda loo dulqaato. Marka runtii dowladda jumhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa in labada qof ee dhalinyaradaba xorriyadooda loo soo celiyo, waxyaabihii lagu kala aragti duwan yahayna qaab ka duwan xariga in loo maro.
Idinku ma samaysan baarid madax bannaan oo ah waxaana la yidhi ka duwan oo idinkeedii soo baxay?
anaga xuquuq insaan ahaan xogahaan helaa waa uu xogaha ka kala imanaya labada dhinac ee kala afkaarta duwan dhinacna dawladdu yahay dhinacna yahay qofka marka la haysto iyo ehelkiisa marka anagu runtii waxaan isku soo koobnay mabda' ahaan inaanu qabno aragtida dhiibashadeeda iyo cabirida dhiibashadu inaanay dambi noqon karin oo dadka loo xiri karin oo ay dastuurkan isaagu qoran tahay oo midka la ixtiraamo ee runtii go-aanka garnaqida ayaa saxsan ma qaadano taan runtii dowladda Soomaaliland ka codsanayna midaas weeye
kaasina waxa uu ahaa guuleed axmed jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland waxaana uu warramayey barkhad maxamuud kaariye
geesta kalena isla wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye wuxuu arrintaasi ka wareystay afhayeenka xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliland mawliid cabdi muuse ahna gudoomiyaha xeerilaalinta gobolka hargeysa waxaana uu warrinta weydiiyey jiritaanka xariga dhalinyaradaasi
waxa xiran magaciisa la yiraahdo maxamed kiise maxamuud ninkaasi wax firka uma xilin laakiin si waa nin ku hor yimid qarannimada ama gobolnimada jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ninkaasi wuxuu ku kacay propaganda iyo dacaayad uu ku faafiyey media ninkaasi isagoo ka hadlaya inaan institutionada ama qaranka Soomaaliland wax jiraba inaanu ahayn ninkaasi hay-adda baarista gacanta ku haysa CID-da kulli maxkamadda iyo xafiiska xilalinta baa loo soo gudbiyey baarisina wasaadaha
waxa wararku sheegeen xirlaaliye in inanka loo haysto sababta buug buu ka qoray farmaajo madaxweynaha Soomaaliya isaga maxaa ku haysataa
runtii ma jirto horta buug ee uu qoray oo lagu haysto waya adduunkan waxa weeye ragga qoraagi buuga barkhad baan ka qori karaa madaxweynaha doonaa baan ka qori karaa laakiinse waxa loo haystay waxa weeye propaganda iyo dacaayad qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland kulliida oo uu ku kacay miidiyahana ka baahiyey waana nin kiis loo hayo da baarisina wasaadaha laakiinse wax buuga oo lagu hayo ama farmaasho buu ka qoray wuu xidhan yahay wax jira maaha runtii waxa weyn maqlayay shalay toole nin oo ka hadlayay xuquuqlasaanka wuxuu ku hadlayay malaya Kambala waxaan malayn ninkaasi inuu yahay malaha Soomaaliya ayuu ka hadlayay Soomaaliland kama hadlin waxaan leenahay Soomaaliland nidaam baa ka jira waa qaran dhisan waxa weeye wax qofka lagu qaado waxa waa sharci
dadka u doodo xuquuqdaada ma tusaalaan kale xarunta xuquuqlisaanka Soomaaliland ee Hargeysa xarunteedu fadhigeedu tahay iyo dadka kale oo la waxa sheegayaan in talaabooyinka dadka lagu xidhay caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay isla markaana sharciga ka hor imaanaysa waxaanu ku baaqayna degdeg loo soo daayo waxaan in ognahay tusaalaan kale in hal abuur xidhan nimca la yiraahdo inankan oo kale maxamed kiiso kale isaguna waa xidhan yahay miyaane arrintaasi ka hor imaneyn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka u yaalla Soomaaliland sida u dhigay qodobka 23aad inuu qofku xaq u leeyahay inuu cabiro aragtidiisa
marka la leeyahay arrintiisa ha cabiro waxaan ku hadlay waxa weyn dadkan xirin waxay taabteen falal ama ku kaceen falal kullida gobolnimada ama jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye qofku ma aha hadii maanta uu qarankeeni uu ku kaco warar ama propaganda hoos loogu dhigayo gobolnimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dema oran karno waxa weeye rayb u cabir qodobka 28aad xubintiisa 4aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay dhammaan xurriyadka qofka waxaa shardi ah inayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale marka waxa weeye qofka haddii uu fal ku kaco waxa waajib ah isagoo macal dastuurkeenu sidaa leeyahay dee sharciga la mariyo
salaan kale waxaad sheegtay qarannimada Soomaaliland ba ka dhinacayn tibaatri shakhsi iyo laba qoraal meel ku qoray muxuu qarannimada u dhimaya ama saad u aragta aad u dhigayso aad leedahay Soomaaliland ba wax u dhimaya
wuxuu ku imanayaa waxa weeye shakhsigaasi marka waxyaabo kullida jirtaankeena ama dastuurkeena kasoo horjeesta waxa noqonaysa waxa weeye waa dambi sababtoo ah marka aad leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland wax jira maaha ay leeyihiin in Soomaaliland waa gobol tii waxa weeye waa gobolnimadeena iyo madax banaanideena iyo jirtaankeena iyo hoos loo dhigaya dii wax la qaadan karno ma
dhawaanaha waxa soo taraya aragtiyo badan oo warbaahinta iyo dadka runtii ku xidhiidha iswaydaarsanayaan waa Soomaaliland waxay bartilmaameedsanaysaa cid kasta oo ka timaada Muqdisho ama Soomaaliland ha u dhashaan ama meel kale ba ka imaadaan arrintaasi soo aragtaan
saddex qodob baan kula qaadaya tokobaad waxa weeye nidaamka siyaasiga ka soo horjeestay dastuurka iyo gobolnimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo maleegaya shirqool ama dabintaab ka dhaha qarannimada ee sharciga ka yaala oo taasi waxa weeye waa kiis qofka shaqaala ah waxa jira qof mi Soomaaliland u dhashay oo Soomaaliya dawladda tagay waxa laga yaabaa qofkaasi inuu shaqaala ka noqdo dawladda Soomaaliya qofkaasi wuxuu xambaarayaa di waajibaad waxa weeye sirkaal noqonaya qofkaas kulan markuu soo noqdo dii waxa weeye ma mateli karo maadaama uu daacad u yahay dalkaas diyanagu process baan u marnaa waxa weeye waxaan ku celinaa dadalka oo taahada u noqday maadaama oo dalkeen iyo dadkeenaba diyanu daacad u noqonay runtii waxa jira dadka private ka dad ganacsiga jira oo shaqo oo si private u shaqeysta had iyo habeen de waa diyaaraduhu madarka de way ka duulayaano qofku shaqo tii kara sababtoo ah umadeena daqaar bay Ethiopia u shaqo taga qaar bay Djibouti u shaqo taga waa la ino yimaada dad oo ino soo shaqo tagaan Muqdisho ka yimaadano in Soomaaliland baa soo shaqo tagaan marka dad shaqaala ama oo laga qabta ama wax jiro leeyahay qof kasto wax ay amarka ma dawal is gadiga ma jirto wixii laakiin sad crime dalkan ka gala ama dibadda ha joogo ama dalka gudisa ha joogo ee ku ka cafal hoos u dhigaya amiliti ku a dastuurkeena gobnimada iyo qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland tii waxa procedure in aan balo mara sharci
laakiin xiraali waxa jirtaa alaana kale qofka Muqdisho shaqo tagay ee leedahay markuu yimid wuxuu daacad u yahay dalka leh sadad u dhigayso wuxuu kaga duwan yahay qofka ama Mareykan u shaqeynaya ama Ingiriis u shaqeynaya ama Ethiopia u shaqeynaya ama dalka uu shaqeynayo Hargeysa ma ta jooga ma imanaya
runtii hadii qofku private ku shaqo tago oo imka hadii aniga muwaadin ahaan Djibouti u shaqo tago waa la yeyn oo imana waa shaqo tagaya qofkaasi hadaan ku kicin inta dalka dibadiisa joogo falal kulliid aqrinimadeena ama wax dambi ah aanu gelin taa waxa uu qofka shaqeeyka cid qabsatayna ma jirto laakiin qofka private ki hadii uu isaga dalka dibadiisa ku maqan oo ku kaco falal lid ku aqrinimadeena taas waxa weynaa waxa weey wixii sharci ku leeyahay nidaam sharci baa loo maraa
kaasi wuxuu ahaa Mawlid Cabdi Muuse waa gudoomiyaha xeer ilaalinta gobolka Hargeysa isla markaana waafayeenka xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barxaad Maxamuud Kaariye haatana waa doodi gaabneyd waxaynu soo diyaariyay inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ku amartay ganacsatada magaalada Muqdisho inay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta gadista taasoo ay diideen ganacsatada arintan ayaa sababtay in uu hakad ku yimaado howlihii maalinlaha ahaa ee dekedda Muqdisho haddaba ma tahay waqtigii munaasibka ahaa ee ay dawladda federaalka Soomaaliya qaadi lahayd canshuurihii ay xaq ugu lahayd dadka iyo ganacsatada intaba xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti iigu ah Abubakar Xaaji Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho iyo Maxamed Muuse Sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ku soo dhawaada marka hore xubinta dooda gaaban waxaan jeclahay inaan ku hormaro Abubakar Xaaji Maxamuud Abubakar adigu sidee kula tahay ma la jooga ayaad is leedahay waqtigii ay dawladda awood u lahayd in ay canshuur ku soo rogto dalka
bismillaah magacaygu waa Abubakar Xaaji Maxamuud walaal hadaan su'aashaa toos u baaro niga waxaan leeyahay horta marka koobaad waxaan rabaa in dadka iyo ummada Soomaaliyeed ay ogaadaan in anaga aan nahay canshuur bixiyaal bixinana hadda canshuur welina aan diyaar u nahay inaan canshuur bixino laakiin waxa hadda dekedda Muqdisho lagu soo kordhiyay aan ka baxsan canshuurtii aan hore u bixin jirnay isla markaasna anaga nagu gaare waxaan leeyahay waqtigeedii wari lama gaarin sabab jira awgeed
waa gartay marka maxay tahay canshuuraha lagu soo rogay dekedda Muqdisho hadii aad noo faahfaahiso
oo sida uu sheegay wasiirka maaliyadda canshuuraha waxaa la yiraahdaa sales tax ama waxaa loo yaqaan canshuurta gadista canshuurtaas oo xaq loogu leeyahay in dalka si siman looga qaado isla markaana laga qaado ninka ugu dambeeya ee gadaha ah ee gataha ah ee wax galanaayo isla markaas aan lagu lahayn ninka soo dejinaya marka wasiirka waxa uu hadda keenay dekedda waxay tahay in canshuurta gadista oo awl asal ahaan sharciyan loogu talagalay in meesha wax lagu gadaayo iyo ninka gadanaayo ugu dambeeyay laga qaado in oo lagu soo rogay hadda in dekedda gudaha lagu qaado alaabahaas oo aan la ogeyn xataa markii laga soo qaaday kadib inay gudmi doonaan inay halaabi doonaan inay kugu baari doonaan intaba
waa gartay Maxamed Muuse Sheekh ayaan seenaya Maxamed adigu maxay tahay aragtidaada ku aadan arintani
bismillaahir rahmaan rahiim marka ugu horeeyso salaamada imaada VOA-da hadaan u soo laabto su'aashan ah ma la jooga xilligan iyo canshuuraha dawladdu ay soo rogtay sidoo u sheegay walaalkay Abubakar waa sax waa laga qaadaa canshuurta ganacsatada inkastoo ognahay dawladda federaalka Soomaaliya inaysan si active toddoba canshuurood aan isleeyahay inay ku waajibtay dadka ganacsatada ama dadka dhan oo dhanba lama qaado in yaro saddex canshuur ah ayaa la qaadaa xilligana iyo wadankana wadidno uma maqna celno uma qodna wuxuu u baahan yahay si walba iyo sidii incomeka dowladda kor ugu kici lahaa in canshuuraha la qaado weyga iyo mechanismka lagu qaadayo fikiro waa la isku dhaafsan karaa sales taxiga iyo yes final qofka ugu dambeeya isticmaala userka ayaa dhiiba laakiin sidee loo qaadaya madbakada lagu qaadaya ma suuqa lagu qaadaya mechanismka lagu qaadayo dowladdu iyadu siday u aragto ayay leedahay wax taasna waa tan hadda ganacsatadu ka qaylinaya.
Abubakar, waad maqlaysaa maxamed waxa uu leeyahay dowladda iyada ayaa ikhtiyaar u leh sida ay ka yeeli lahayd bixinta canshuuraha gaar ahaan tan aad xustay ee ah canshuurta gedista, marka adigu ma isleedahay in maaragta arrintaas ay ku saxsan tahay dowladda?
Horta walaalkay maxamed uu mahadsan yahay, waa siduu oo sheegay, waxna waa iska waafaqi karnaa, waxna waxaad moodaa xoogaa inaan ku kala yara ra'yi duwannahay. Anigu ma qabo sharciyan ma u malaynaa inay sax tahay cashuur loogu talagalay in beriga lagu qaado in badda la geeyo. Waxa haddada kada Muqdisho ka socdana waa arrintaas oo ah canshuurtii gadista ee loogu talagalay in beriga lagu qaado in la dhahay hadda ha lagu qaado badda. Waxaa kaloo jirto oo ayadan laftirkeeda aan isleeyahay weli maysan suurto gelin anaga qolo inkastoo ay igu dhaamaan qolada sharciga anaga waxaan ana ganacsata, laakiin qolooyinka sharciga sida ay sheegaan waxaa jiro sharci ah oo laga yaabo inuu walaalkay yaqaano dastuurkan inay ku jirtaan umalaynayo ah in aan la soo rogi karin cashuur aan loo midaysnayn. Marka annaga waxaan ku doodeyna waxaa ka mid a in cashuurta annaga keliya haddana lagu soo rogay aysan nala qabin dekada kale oo sida haddaan tusaale usoo qaato dekada Kismaayo, kadib Boosaaso kala oo annaga aan ka badanaa xagga cashuurta midda hadda aan bixinno. Waxaa noogu sii kordhayo midda hadda lasoo kordhiyo ah cashuurta gedista oo awalba asal ahaan loogu talagalay in beriga lagu qaado aysan ahayn in badda la keeno. Marka annaga waxaan aaminsanahay in cashuurta hadda badda la keenay inaysan ahayn sharci oo ay wanaagsanaadaheed in sida sharci ah loo maro.
Waayahay Maxamed Muuse, waa maqlaysaa Abubakar Xaaji waxa uu leeyahay dekedaha qaar ka mid ah dalka sida Boosaaso iyo Kismaayo iyo wixii lamid ah lama mid ahan tan magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhinaca ganacsatada canshuuraha lagu soo rogay. Marka miyaanan ahayn in dowladda ay ka wada qaado maadaama ay tahay dowlad federaali ah dhammaan dekedaha dalka?
Horta waxyaabo badan inaan isku qasno maahan dowladdu siday dekedaheeda u maamulato iyadaa taqaana, laakiin hadda barnaamijkan hadda miiska noo saaran oon ka hadlayno waxay tahay canshuurada. Waxyaabaha dowladdu ay hadda waan dhegaysanay wasiirka communique soo baxa waan aragnay, waxyaabaha ay leeyihiin waxay tahay canshuurtu si effective ah amba sidii la rabay markay beriga gasho canshuurtaha beriga suuqa si fiican ugama soo xarunto siyaabo jira awgeed, amba security ku salaysa amba accessibility-ga dowladda u leedahay inay gaarto suuqyadaas. Ayay horta wadamada soo koraya amba wadamada burburka ka soo baxaya sida annaga oo kale ah na waxay sameeyaan canshuuruhu waa la isku qaadaa, template waa lagu qaadi karaa. Taasi waan kuu sheegay micnaha iyo weyga loo qaadayo dowladda iyadaa iskale. Laakiin midan ah in hadda Soomaaliya ay kusoo korto, yes, waxyaabahay u andacoonayaan ay dowladdu ay xaladka iska saarayso waxay tahay si effective ah oo wanaagsan canshuuri uma soo aruuraan. Saa darteed canshuurti haddaan ujeednaa badeecadii kor jirta baho jirta adiga le waaye, canshuurta hadda meesha saaran inaanu annaga ka qaadno waaye ayay leeyihiin. Ganacsatadu xaq bay u leeyihiin waxa ay sheegayaan, laakiin sida annaga ugu wanaagga badan ay tahay in waddankan u baahan yahay hiilo. Waxaan ognahay miisaaniyadda waddanka in aada loo kordhiyey, badeecana dowladdu bannaanka uma taalla ay gadanayso, waxay miisaaniyadda u kordhinayso oo wadooyin rabeen lagu dhiso oo mushaar lagu bixiyo oo ciidan lagu oo kaalmo bini aadan looga baxda waxay tahay waxaan in si wanaagsan loo maamulo, maamulkii uun keliya ayaa meesha taalla siday aan yeelata.
Waayahay Abubakar, ma kula tahay in la gaaray waqtigii caadiga ahaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis ay ku aamini lahaayeen dowladda inay siiyaan canshuurihii waajibka ku ahaa, dowladduna ay kasoo bixi lahayd waajibaadkii lagu lahaa?
Walaa walaalkay adoo mahadsan maxamedna waa mahadsan yahay si lamida. Marka aniga waxaan isleeyahay weli lama gaarin waqtigaas, waxaana sababayo annaga laftirkeena hadda waa dareemi kartaa magaalada amniga xaaladiisa sida uu yahay, wadooyinkii qaar waa naga xirxiran yihiin annaga laftirkeenii, alaabihii badeecadihii iskuma gudbi karno, wadooyinkii qaar annaga oo ah dad oo cashuur bixiyaale ma mari karno, marka ariga lagu soo celcelina cashuurta in la diido in la dhaha ma aheyn in la bedeleed cashuurta dheeraadka in lagu bedeleed ama cashuur aan nalala qabin dadka kale laakiin cashuur annaga waa bixinaa hadda reer muqdisho hadaanaanay weliba waxaan bixinaa cashuur ka badan cashuuraha dekedaha kale ka imaado marka waan waxaan isleeyahay waqtigeedu waa dhiman yahay
waayahay gabagabadii ayaan soo gaarnay maxay idinla tahay in xalku uu ku jiro dowladda soomaaliya ha noqoto tan hadda ama dowladaha soo socdo iyo weliba shacabkaba dowlad waxaan ognahay inaanay shaqayn karin haddii aysan helaynin canshuurihii iyo guud ahaan dakhliga kaga imaanaya shacabkeeda marka maxaa la gudboon dowladda iyo shacabka labadaba maxamed muuse sheekh ayaan siinayaa
horta marka hore haddaan ku hormaro aniga abuukar oo ganacsatada matalaya horta ganacsatada gobolka banaadir aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagga badan ay runtii dhib walba oo meeshan ka dhaca iyaga ayaa u nugul amba canshuur ha ahaato amba ha ahaato mid kale ummadda lagu gargaara wadooyinkan iskooday wax u dhistaan everything waan ognahay la-aantoodna dowladdan ma dhaqaaqdeen iyagaa luga u ah laakiin mararka qaarkood hadani waxaan yimaadaan oo mushkiladahan ay yimaadaan waddankan waxyaaba badan in wadamada waddankan annaga iska leh inaan dhisano incomeka jaadkeena aan kasoo bixino hadda canshuur waaye wadamooyinka qaarkood hadda wadamada adduunyada ugu hormarsan caasimadaha ugu quruxda badan waxaa kamid a wadankan la yidhaahdo singapore waxyaabaha uu aadka ugu hormaray waxaa kamid a ganaaxa dadka xataa oo iyagu ay isa saareen si wadanku ugu hormaro
waayaha waa mahadsan tahay isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan abuukar siiyo abuukar adigoo soo gaabinaya maxay kula tahay adiguna
isla su-aashaas markaa isku day jawaabteeda waxaan ka dhihi lahaa aniga dowladda waxaa fiicneed inay dadka sinto inay cadaaladda ka shaqeyso in cashuur walba booskeeda la dhigo inaan hal qola maadaama ay tahay luquntii labada garab u dhexeysa dowladda inay ganacsatada ay sinto cashuurtana ay sinto marka sidaasay waxba xalismi karaan sidaani abuukar ahaan aan qabo laakiin waan jecelnaha in waddanka noo hormaro in dowladda cashuur fara badan hesho inay shaqeyso laakiin waxaan jeclaan lahayn in wax midaysan laga dhigo hadda annaga goonida nagu ah
aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta dhegaystayaal kuwaasina waxa ay kala ahaayeen abuubakar xaaji maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho iyo maxamed muuse sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhegaystayaaltan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington mar kale inta waqtiga inooga hadhay aynu ku wada nasano dhinacii heesaha
jacaylama moosi kara oo sidiimayay guddaa mirood buu ku guddilaa jacaylama moosi kara oo sidiimayay buddaa mirood buu ku guddilaa mid yadaabuu sitaa hal gudaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa mid yadaabuu sitaa hal gudaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa dhemacan loo saydhiya aabooy muradka lagu xidhaa
adigu waad imaabise imay racayo imiray mawjida husan ku dhacay adigu waad ima
dadka nimcayaasiin iyo cabdinuur alaale ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen sahare ciidla nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.